Ármannsson og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Hæstvirtur forseti, það eru nokkrir þættir sem ég vil drepa á í tilefni af ræðu háttvirts þingmanns Helga Hjörvar. Í fyrsta lagi vildi ég nefna það af því að háttvirtur þingmaður tók þannig til orða að hann mátti skilja með þeim hætti að meðferð þessa máls Seðlabankafrumvarpsins hér í þinginu væri að tefja fyrir öðrum þingmálum. Ég undrast þessi ummæli vegna þess að við höfum auðvitað haft þetta inn í nefnd og þingið hefur haft fullt tök á að taka hvaða mál sem er til meðferðar meðan að þetta hefur verið til meðferðar í nefndinni sem það hefur verið í 10 daga, 12 daga eða hvað það er. Að þingið hefur haft öll tök á að taka hvaða mál á dagskrá sem er. Og ef háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar er að vísa til þess að einhver mikilvæg mál frá ríkisstjórninni bíði afgreiðslu hér í þinginu, þá hygg ég að svo sé ekki. Ég hygg að það sé eitt frumvarp frá ríkisstjórninni sem bíður þess að komast á dagskrá og ég verð að segja að miða við heiti þess máls þá bendir það ekki til þess að það snúist að bjarga heimilum og fyrirtækjum í landinu sem eru þetta grundvallar verkefni bæði alþingis og ríkisstjórnar þessa mundir. Það er nefnilega þannig að eins og staðan er í dag hefur ríkisstjórnin ekki skilað inn í þingið öllum þeim frumvörpum sem hún talar á blaðamannafundum. Á blaðamannafundum er talað að það séu 24 eða 5 frumvörp afgreitt frá ríkisstjórn en bara 9 þeirra hafa sést hér í þinginu. Aðeins níu. Og meiri hluti þeirra var reyndar unnin í tíð fyrir ríkisstjórnar. Þannig að ég hef á tilfinningunni að núverandi ríkisstjórn sé fyrst og fremst ríkisstjórn yfirlýsingana en ekki aðgerðana.
Málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur